Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues të këtij emisioni, nga përmbajtja të cilit veçojmë. Jahjaga kërkon një strategji kombëtare për integrime. Tha që e quan vendimin e sëhënës të grupit drejtues ndërkombëtar një moment madhor në rrugën e Kosovës për vetë qeverisje. Opozita kosovare thot se pas vendimit të GDN-s duhet fokusuar në shtrirën e autoritetit në veri. Rasmussen e quan shqetësuese situatën në pjesën veriore të Kosovës. Parlamenti Maqedonas diskuton për projektin Shkupi 2014. Vazhdojnë bisedimet e opozitës siriane për tranzicionin politik. Këto dhe materialet të tjera në vazhdim, por të ndjekim fillimisht një përmbledhje të zhvillimeve kryesore që shënuan ditën. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka vlerësuar se gjendja në veriun e Kosovës është shqetësuese dhe ka bërë thirrje të gjitha palëve që të gjejnë zgjidhje paqësore për konfliktin. Ai ka theksuar se duhet gjetur zgjidhje politike, por duke përjashtuar ndarjen e Kosovës. Unë kam thënë se për ndarjen e Kosovës asgjë mund të flitet dhe është më rëndësi që kjo të bëhet shumë e qartë për të gjithë në Ballkanin Perëndimor, por në këtë kuadër është më rëndësi që qeveria në Prishtinë ta kuptojë rëndësinë e përfshirjes së të gjitha komuniteteve në politikë dhe në jetën publike. Ka thënë ndër të tjera Rasmussen. Policia e Kosovës për rajonin e Mitrovicës tha se grupet të qytetarëve kanë mbajtur protesta të paralajmëruara në formë bllokade në rrugë në veri të Mitrovicës, në Zubin Potok, në Zveçan dhe Leposavić. Grupet të qytetarëve prej rreth 100 personash janë tubuar me qëllim të bllokimit të rrugëve kryesore për qarkullim në këto zona, si shenjë proteste kundër shtrirjes së institucioneve të Republikës së Kosovës, si dhe ndaj vendimit për heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë, thuhet në komunikatën e policisë. Protestuesit thuhet se pas orësh janë shpërndarë të qetë dhe kanë liruar rrugët për qarkullim. Një gjyqtar i Uleksit ka urdhëruar që të bëhet paraburgimi i dy të dyshuarve në lidhje me një incident më të shtënë ndërmjet Gjilanit dhe Bujanocit afër portës 5, thuhet në një njoftim të Uleksit. Tre të dyshuarit e tjerë janë urdhëruar të paraqiten në stacionin e policisë dhe u janë marrë pasaportat. Incidenti ka ndodhur afër kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në orët e hershme të mëngjesit më 28 qershor. Të dyshuarit janë arrestuar me një korrik nga policia e Uleksit dhe janë akuzuar për kryerje të veprës terroriste dhe pjesë marrje në grup terrorist për Gjoja, gjuajtje në pikën e kontrollit të policisë serbe afër portës 5, thuhet në njoftimin e Uleksit. Fillimi i paraqitjes argumenteve të prokurorisë së Hagës në rastin kundër Ratko Mladiçit nis të hënën e ardhshme. Pritet që si dëshmitar i parë i prokurorisë të paraqitet Elvedin Pashiçi, i cili ka mbijetuar në mesin e 150 personave që u vranë në Grabovicë të Bosnjës në nëntor të 92-s. Mladiç, që është arrestuar në Serbi në majin e 2011-s pas 16 vjetësh në arrati, akuzohet për gjenocid dhe krime tjera të luftës, si dhe për orkestrimin e masakrës së Srebrenicës. Zyrtarët thanë se të paktën 25 njerëz janë vrarë dhe rreth 50 të tjerë janë lënduar në një shpërthim bombe në një treg në qytetin jugor Divania të Irakut. Para shpërthimit, policia instaloi orë të pjesërishme policore dhe mbylli të gjitha hyrjet në qytet. Të martën në mëngjes, ndërkësh dy bomba në rrugë kanë goditur pelegrinët shiit, duke vrarë 4 njerëz dhe duke plagosur 20 të tjerë afër qytetit Kerbela. Një degë sunite Al-Qaidës në Irak e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Mediat iraniane raportojnë se ushtria e Iranit me sukses e ka shkrepur raketën balistike me rrezet të mesme veprimi Shahab 3, që është e aftë godas Izraelin. Irani thotë se kjo raketë ka rrezën e veprimit deri në 2000 km, ndërsa Izraeli është larg nga Irani 1000 km. Raketa ishte testuar si pjesë e ushtrimeve ushtarake Profeti i Madh 7, që filluan një ditë më parë për shkak të rritjes së presionit perëndimor ndaj këtij vendi lidhur me programin e tij bërthamor. Qeveria japoneze ka paraqitur një notë proteste Rusisë mbi vizitën e kryeministrit Dmitri Medvedev në ishujt e kontrolluar nga Rusia, ndaj të cilëve ka pretendime edhe Japonia. Ministri jashtëm japonez Koichiro Gemba tha se vizita do të hedh ujë të ftohtë në marrëdhëniet Rusi-Japoni. Përpara arritjes së tij të martën, Medvedev i quajti Kurilët Jugore pjesë të rëndësishme të tokave ruse. Fondi Monetar Ndërkombëtar po i kërkon Gjermanisë të rrisë kërkesën vendore për të siguruar ekonomisë më të madhe të Evropës që të mos pësoj rënje, por që se ulet eksporti. Fondi tha se Gjermania duhet të lejojë një papunësi të ulët dhe rritje të pagave që natyrshëm do të çonin në shpenzimet të konsumatorëve. Në raportin e tij vjetor, FMN tha se nga kërkesa më e madhe e brendshme në Gjermani, do të përfitojnë edhe vendet tjera në eurozonën e trazuar. FMN ka identifikuar se borxhet e eurozonës, bankat me kapital të ulët dhe mundësia e një rënje globale janë rreziqet më të mëdha të ekonomisë gjermane. Doqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga mblodhi sot në Prishtinë Këshillin Kombëtar për Integrim Evropiane, ku bën pjesë krerët e institucioneve, ata të opozitës dhe përfaqësues të misioneve ndërkombëtare. Me këtë rast, Jahjaga kërkoi hartimin e një strategjie kombëtare për integrime, ndërsa inkurajoi institucionet që t'i përmbushin kriteret e parapara në studimin e fizibilitetit dhe ato për liberalizimin e vizave. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kosova ka konsenzus dhe unitet të plot në lidhje me procesin e integrimeve evropiane, është thënë sot në takimin e dytë të Këshillit Kombëtar për Integrime që kryesohet nga presidentja Atifete Jahjaga. Studimi i fizibilitetit dhe udhërfyesi për liberalizimin e vizave ishin vendime shumë pozitive për Kosovën dhe perspektivën e saj evropiane, ka thënë me këtë rast presidentja Jahjaga. Ajo rikujtoi se Kosova duhet të punojë shumë në reformat e brendshme në mënyrë që të jetë pjesë e proceseve integruese.
Vendi ynë duhet të punoj edhe më shumë në arritjen e sukseseve, duke rrethëlluar reformat në forcimin institucioneve demokratike, në sundimin e rendit dhe ligjit, si dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Një çështje tjetër në të cilën Jahjaga është përqendruar ishte edhe liberalizimi i vizave. Përderisa procesi i integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian mendohet të jetë shumë i gjatë, liberalizimi i vizave shihet si një proces shumë më i shpejtë. Jahjaga kërkoi nga institucionet që të plotësojnë kriteret e parapara në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mund të lëvizin lirshëm në përvendet e Bashkimit Evropian.
Në fushën e liberalizimit të vizave, duhet të vazhdojmë të kemi progres të mëtutjeshëm në sigurimin e dokumenteve, menaxhimin e kufirit dhe migrimit dhe të drejtave fundamentale.
Një rol të posaçëm në procesin e integrimeve dhe adoptimit të ligjeve konform standardeve evropiane do ta ketë Kuvendi i Kosovës. Kryetari i këtij institucioni Jakup Krasniqi tha se Kuvendi është i gatshëm të zbatojë të gjitha kriteret e parapara për ta ndihmuar vendin në procesin integruese.
Konsideroj që Kuvendi në mos të modhe ka përmbushur gjitha kërkesat e raportit progresit, ka përmbushur dhe është afër përmbushjes edhe gjitha ligjeve që e përshpejtojnë heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë.
Procesi integrimi do të jetë shumë i gjatë dhe përplot sfida, andaj edhe kërkon bashkëpunimin e të gjithë faktorëve, është shprehur në anën tjetër kryeministri Hashim Thaçi.
Procesi integrimi është një proces afatgjatë dhe jole që kërkon reforma të thella, është si që të vazhdojmë të mbajmë kursin pozitiv, aktiv në këtë drejtim, bashkëpunimi dhe dialogu i vazhdueshëm pozitë-opozitë dhe qeveri, kuvend, shoqëri civile dhe mekanizma tjerë e kategori tjera të shoqërisë është esencial për suksesin.
Vazhdimi i agjendës evropiane është mbështetur edhe nga lideri i opozitës, kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa. Ai tha se avancimet që i bën Kosova në proceset integruese janë jetike për zhvillimin e saj, ndërkaq u ka bërë thirrje institucioneve që të mos bien në eufori pas vendimit për heqjen e mbikëqyrjes ndërkombëtare, por të angazhohen që të sillen si shtet në shërbim të qytetarëve.
Konsiderojmë se akoma nuk jemi në situatë që ne të kremtojmë këtë arritur tonë. Gjithatë që ne kemi kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar pikpamjet e mbikëqyrjes do ta realizojmë tani si përgjegjësi tonë të mbrojtshme, në mënyrë që të sillemi në formë të drejtë, zbatojmë ligjin dhe të heshim dorë prej formave partizane të arritjes interesave brenda shtetit.
Këshilli ka veçuar tri angazhime kyçe në kuadër të procesit të gjatë të integrimeve evropiane, ku përfshihen kriteret në kuadër të studimit të fizibilitetit, pastaj zbatimi kriterave për liberalizimin e vizave dhe hartimi strategjisë kombëtare për integrim. Pjesëmarrësit e Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane, ku bëjnë pjesë liderët e institucioneve, ata të partive politike si dhe përfaqësuesit ndërkombëtar, kanë përshëndetur edhe njëherë vendimin e grupit ndërkombëtar drejtues për heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë, duke konsideruar këtë si një hap që ndihmon Kosovën edhe në procesin e integrimit të saj në familjen evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një ditë pas vendimit për përmbylljen e pavarësisë mbikëqyrur për Kosovën, vazhduan reagimet për këtë çështje. Në komentin me titull "5 mësimet nga Kosova për paqëruajtje dhe zgjidhje të problemit", shkruar për të përditshmen amerikane Christian Science Monitor, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thekson se më dy korrik Kosova shënoi një moment madhor në rrugën e saj për vetëqeverisje. Komentin e Thaçit për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Në kohën kur shumë vende po ballafaqohen me probleme ekonomike, grindje etnike dhe probleme qeveritare, njëri nga vendet më të reja në botë mund të ofrojë mësime për paqëruajtje dhe zgjidhje të problemeve, shkruan Hashim Thaçi në fillim të artikullit në Christian Science Monitor. Me dy korrik e dy ditë para se Shtetet e Bashkuara e festojnë ditën e pavarësisë së vet, Kosova shënon moment madhor në rrugën e saj për vetëqeverisje. Rasti formal është takimi grupit drejtues ndërkombëtar që do të vendosë nëse do të përfundojë mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës, pasi Parlamenti i Kosovës të miratojë ndryshimet e reja kushtetuese. Kjo nënkupton se autoritetet të mbikëqyrëse të nominuara nga grupi drejtues, zyra ndërkombëtare civile dhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar do të pushojnë së ekzistuari. Fuqitë e tyre ekzekutive do të transferohen në autoritetet e zgjedhura nga populli i Kosovës dhe përfaqësuesit e tyre, parlamenti, presidenti, kryeministri dhe zyrat e tjera publike. Historia aktuale ofron disa shembuj më tepër inspirues se si vlerat e demokracisë liberale mund të mbizotrojnë me përkushtim të fuqishëm nga komuniteti ndërkombëtar. E formuar pas shkatrimit të ish Jugosllavisë para dy dekadash, Kosova ka vuajtur nga lufta, gjenocidi, apartheidi dhe konflikti ndëretnik, shkruan Hashim Thaçi në të përditshmen Christian Science Monitor. Kosova është e vërtet ende ballafaqohet me pasluftën. Tensionet vazhdojnë ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, veçanërisht në veri. Ekonomia duhet të ngjitet malit. Kosova është vendi më i varfër në Evropë dhe ka shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë. Përkundër këtyre sfidave, ne i kemi rindërtuar jo vetëm shtëpitë tona, rrugët, urat dhe infrastrukturën tjetër fizike, por po ashtu ne kemi ndërtuar shtetë të ri. Tash kur procesi i shtet ndërtimit pothuajse është kompletuar, Kosova është e gatshme të lëvizë përpara si shteti i pavarur, i njohur nga 93 shtete, përfshirë 22 prej 27 shteteve të BE-s, 24 prej 28 shteteve të NATO-s dhe 30 prej 57 shteteve të Organizatës për Bashkëpunim Islamik. Optimizmi ynë është i nxitur nga fakti se ne nuk jemi vetëm njëri nga shtetet më të reja në botë, por po ashtu jemi njëri nga shtetet me popullat më të re. 75% e popullatës sonë është nën 35 vjeç. Ne mund t'i kapërcejmë tragjeditë të shekullit të 20, pasi pjesa më e madhe popullit ton do të jetojë jetën e vet në shekullin 21, shkruan Hashim Thaçi në të përditshmen amerikane Christian Science Monitor. Derisa secili shtet udhëton nëpër rrugën e vet, Kosova mund t'i ofrojë 5 mësime nga përvoja jon: respektimi i sundimit të ligjit, shërimi i plagëve të luftës, secilit t'i ofrohet ulse në tryezë, të inkurajohet ekonomia dhe të kuptohet se pavarësia dhe ndërvarshmëria shkojnë dorë për dore. Para gati dy dekadash, konflikti kishte shërbyer si katalizator për demokratizimin e Kosovës dhe integrimin evropian. Tash, duke punuar me BE-n dhe OKB-n, Kosova mund të demonstrojë se demokratizimi, pajtimi, tregjet e lira dhe sundimi ligjit janë rruga e drejtë për vendet e reja dhe të vjetra, shkruan Hashim Thaçi në fund të artikullit të tij në të përditshmen Christian Science Monitor.
Mbesim në këtë temë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës mirëpritën vendimin e grupit drejtues ndërkombëtar për ta përfunduar mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës. Por ata të partive opozitare vlerësojnë se problem kryesor mbetet mosshtrirja e autoritetit shtetëror në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Vendimi grupit ndërkombëtar drejtues në Vjenë që t'i jap fund fazës së mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës shënon përmbylljen e një epoke të shtet ndërtimit dhe konsolidimit të pavarësisë së vendit, vlerësojnë përfaqësuesit e disa partive pjesëmarrëse në Kuvendin e Kosovës. Arsim Bajrami, deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryetari Komisionit për Reformat Ndryshimet Kushtetuese, thotë se Kosova tashmë ka marrë dritën e gjelbër që të jetë shtet me kompetenca dhe sovranitet të plotë.
Një sukses të Kosovën. E një të veçantë është një mirënjohje për punën që ka bërë edhe Komisioni Kushtetues, i cili është bars i këtij procesi, dhe ne morëm shtetin nga gjitha shtetet për procesin që po udhëheqim. Është një përmbyllje logjike e një procesi që ne kemi filluar para 22 vite, kur kemi miratuar deklaratën kushtetuese të dy korrikut, dhe jo rastisht dy korriku i ditës së sotme e përmbyll këtë epokë historike për Kosovën.
Vjosa Osmani, deputeti në Kuvendin e Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike Demokratike të Kosovës, thotë se vendimi grupit ndërkombëtar drejtues paraqet një vlerësim që është bërë institucioneve të Kosovës për punën e tyre që nga shpallja e pavarësisë së vendit më 17 shkurt 2008 e deri më sot, por mbi të gjitha vlerësim për maturinë që populli i Kosovës e ka treguar gjatë këtyre viteve.
Tani ka ardhur koha që Kosova të ecë vetë në këmbët e saj, që institucionet e Kosovës të mos mbikëqyren për punën që e bëjnë, dhe që kushtetuta e Kosovës e jo pakoja tisarit të jetë akti më i lartë juridik dhe politik në vend.
Ardian Gjini, deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhëmërinë e Kosovës, thekson se përmbyllja e mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës ka qenë një ngjarje e pritur.
Kjo është një ngjarje e mirë për Kosovën, një ngjarje e pritur, por gjithsesi se e çel një kapitull të ri të zhvillimit të shtetësisë së Kosovës dhe të zhvillimit sidomos marrëdhënieve ndërkombëtare të Kosovës si shtet i pavarur pa mbikëqyrje. Kjo është një vendim i drejtë i grupit ndërkombëtar drejtues.
Në anën tjetër, kryetari i Komisionit për Reformat Kushtetuese se Bajrami thekson se deri në shtator, kuvendi Kosovës duhet ta amandamentoj kushtetutën e vendit në pjesën e dispozitave të tranzicionit, ku duhet të ndryshohen dhe plotësohen 22 ligje.
Ligjet kanë kaluar në leximin e parë dhe ne gjatë verës do punojmë dhe do përgatisim këto ligje në sesion të parë të shtatorit në mënyrë që Kosova të përmbushë gjitha obligimet që solemnisht shënojnë për mbytyrën e mbikëqyrjes në shtator.
Edhe deputetët e partive opozitare vlerësojnë se deri në shtator Kosova do të përmbushë obligimet ligjore, por ata theksojnë se përfundimi i fazës së mbikëqyrjes së pavarësisë, institucionet e Kosovës po i gjen me pamundësinë e shtrirjes së sovranitetit në të gjithë territorin e vendit. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Gjini vlerëson se Kosova i ka përmbushur kushtet ndaj bashkësisë ndërkombëtare, por jo edhe ndaj qytetarëve të vet.
Çështja tjetër, e cila nuk është mbyllë, është shtrirja e sovranitetit plot të Kosovës në veri të Kosovës. Dhe kjo është një çështje e cila e pret qeverinë e Kosovës dhe Kosovën në ditët e muajit të shpresojmë jo në shumë vite që vijnë.
Ndryshe, përfaqësuesit e partive pjesëmarrëse në kuvend vlerësojnë se përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë së vendit nuk nënkupton edhe shkëputjen e Kosovës nga bashkësia ndërkombëtare, sidomos nga partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, me ndimin e të cilave Kosova ka arritur deri në këtë fazë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Antarët e Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave thanë se pas vendimit të grupit të drejtues ndërkombëtar, vëmendja duhet të kthehet ka forcimi i shtetit dhe institucioneve shtetërore. Gjatë publikimit të analizës me titull Fuqizimi i shtetësisë së Kosovës nëpërmjet demokratizimit të partive politike, ata thanë po ashtu se mos zbatimi i ligjeve ekzistuese dhe mungesa e disa ligjeve të tjera po bën që partitë politike të mos jenë në nivelin e duhur të demokratizimit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Mosbatimi i ligjeve ekzistuese dhe mungesa e disa ligjeve të tjera po bën që partitë politike të mos jenë në nivelin e duhur të demokratizimit dhe reformave, kështu thanë të martën zyrtarët e Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave. Ardiana Rifaj nga ky institut derisa ka prezantuar analizën me titull Fuqizimi i shtetësisë së Kosovës nëpërmjet demokratizimit të partive politike, vlerësoi se demokratizimi i subjekteve politike është qendror për fuqizimin e shtetësisë. Ai tha se nga partitë politike duhet të kërkohet që të zhvillojnë praktikat e brendshme demokratike.
Sikur të ishin respektu ligjet, atëherë nuk ishin pas probleme as me demokracinë. Ligjet në shkrim të parë do të mjaftonin me pas demokraci brenda partive politike, se partitë politike kanë statut, kanë rregullore të punës, mënyrat e raportimit. Nëse respektohen gjitha ato, atëherë do të kishte pasur demokraci. Po mungon kjo pjesa e që fuqizon mekanizma që e implementojnë ligjet.
Korniza ligjore për funksionimin e partive politike në Kosovë është krijuar pas luftës së vitit 1999. Megjithatë, zyrtarët e Institutit Kipred konsiderojnë se korniza aktuale ligjore nuk është zhvilluar me të njëjtën dinamik sikurse shoqëria dhe nevojat e saj. Rrjedhimisht kjo sipas tyre ka inkurajuar praktika jo demokratike brenda partive politike. Albert Krasniqi, hulumtues dhe përpiluës i analizës, tha se ndonë se ana formale rregullimit të brendshëm të partive politike në Kosovë është e mirë, megjithatë partitë ende përdorin metoda jo formale të vendimarrjes, nganjëherë në kundërshtim me kërkesat e rregullore të brendshme dhe ato të jashtme të funksionimit të tyre.
Format jo formale të vendimarrjes janë të shpeshta dhe janë mjaft të fuqishme tek partitë politike në Kosovë. Lideri dhe njerëz i afërt rasti janë ata që të udhëheqin dhe i dhe vazhdojnë me qenë dominant në vendimet e marrura nga partia.
Analizën politike të Institutit Kipred e ka përkrahur ambasada zviceran në Kosovë. Me këtë rast ambasadorja Kristiana Marti tha se Kosova pas pavarësisë së mbikëqyrur do të përcillet nga komuniteti ndërkombëtar për mënyrën e qeverisjes. Siç tha ajo, ky moment do të jetë i rëndësishëm për Kosovën dhe partitë politike.
Kosovo is at a critical moment of its history. Yesterday it was decided to end the supervision of Kosovo's independence very soon.
Kosova është në moment thelpsor të historisë së saj. Dje u tha se mbikëqyrja e pavarësisë do të përfundojë shumë shpejt. Kjo është një mundësi unike për Kosovën, për partitë politike që të shfaqin nga dëshmërinë dhe aftësinë për të kontribuar për një Kosovë moderne e evropiane, tha Marti. Ndër të tjera në gjetjet e analizës thuhet se partitë politike në Kosovë i plotësojnë kushtet e definicionit thelpsor sociologjik të asaj se çfarë është një parti politike, një grup i organizuar që kërkon të marrë pushtetin me mjete politike, por jo edhe kritere tjera. Në analizë thuhet po ashtu se nuk është gjë e re të përsëritet se partitë politike në Kosovë nuk kanë ideologji politike të tyre, nuk kanë program të mirëfillt, madje nuk kanë as antarësi të qartë. Tregues më i mirë i mungesës së ideologjisë dhe përkatësisë dhe identifikimit të antarëve me ideologjinë e partisë është kalimi i shpesht i antarëve nga një parti në partinë tjetër. Po sipas Arifajt, partive politike në Kosovë po mungon edhe profilizimi, gjë që sipas tij një gjë e tillë do të ndikonte në demokratizimin e tyre.
Edhe pse ai di që do të profilizojnë, nuk janë ende të profilizuar, është një proces që ka mbetur gjatë disa viteve.
Ndryshe, ndër rekomandimet kryesore të analizës së Kipredit janë që fondi për demokratizimin e partive politike që ndahet nga buxheti i Kosovës të kthehet në menaxhimin e Kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet rajonale. Parlamenti i Maqedonisë po diskuton me iniciativë të opozitës për mjetet e shpenzuara në projektin Shkupi 2014. Deputetët e opozitës pritet të kërkojnë llogari nga qeveria dhe shumica parlamentare për, siç thuhet, shpenzimin enorm të mjeteve publike në këtë projekt. Një pjesë e partive politike pritet të kërkojë edhe ngrirjen financiare të realizimit të projektit Shkupi 2014. Raport i Zerjeta Hajro Jahjagës.
Shkupi 2014 paraqet manifestim të ekstravagancës për përfitim të poenave politik të partisë kryeministrit Nikola Gruevski, në kushte kur ekonomia e Maqedonisë vazhdon të fundoset dhe vendi tani më shënon trende negative në planin ekonomik, investimet e jashtme dhe thellimin e borxhit të jashtëm. Ka argumentuar kështu opozita maqedonase se lidhja social-demokrate e Maqedonisë, iniciativën që parlamenti të debatojë për projektin e fjalë, duke nënvizuar se si institucioni ligjvënës duhet të marrë vendim për ngrirjen e mjeteve financiare të realizimit të gjitha projekteve që kanë të bëjnë me ndërtimin e Shkupit 2014.
Naçi to mislej edhe kohë projekt, ne samo shto.
Bëhet fjalë për një mashtrim klasik me vet faktin se në fillim ishin paraqarë që me këtë projekt të shpenzohen maksimalisht 80 milion euro nga arka e buxhetit. E tani sipas vlerësimeve të fundit shpenzimet për realizimin e këtij projekti arrin vlerën 350 milion euro, thekson deputeti i LSDM-s Andrej Petrov.
Ne samo shto me skrupulos në troshenë e narodni pari.
Mendimi ynë është se ky projekt, jo vetëm se në formë të paskrupullt, krijon mundësi për shpenzimin e parave të popullit, por një herit ka indicje se po shëndrohet në një makinë për larjen e parave. Ka sqaruar kështu arsyet e iniciativës deputeti i LSDM-s Andrej Petrov, një herit dhe sekretari përgjithshëm i partisë më të madhe maqedonase në opozitë. Por Partia Maqedonase në pushtet, VMRO DPMN, projektin më të kushtueshëm nga pavarësia e Maqedonisë, Shkupi 2014, e ka argumentuar me promovimin e kulturës dhe identitetit Maqedonas, si dhe tërheqjen e turistëve të huaj, duke i quajtur spekulime, akuzat e opozitës maqedonase se ka shumë parregullsi gjatë hapjes së tenderëve për realizimin e projektit në fjalë. Ndërkohë Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, përmes koordinatorit të grupit parlamentar Talat Xhaferi, ka theksuar se do të paraqitet me vlerësimet e partisë pasi të dëgjojë argumentet e opozitës që ka iniciuar këtë debat. Ndërkaq, opozita shqiptare ka shprehur kritika të ashpra për planet rënuese të ekonomisë së brendshme nga ana e kësaj qeverisje, por një herë dhe me ndërtimin e Shkupit 2014 dhe cënimin e raporteve ndërretnike.
Në Maqedoni ka 20 vite që shqiptarët diskriminohen në mënyrë të papar, eksploatohen me buxhet. Vite të tëra që në Maqedoni shqiptarët edhe pse mbushin buxhetin mbi 30% të mjeteve të tyre, ato marrin sikses në formë të investimeve kapitale jo më tepër se 3%.
Takson Ziadin Sela, deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare, gjërsa Rilindja Demokratike ka theksuar se qeveria përmes projekteve të padobishme dhe ndërtimin e përmendorëve harxhon para nga buxheti i shtetit, duke e cënuar ekonominë vendore si dhe raportet ndërretnike, nga se projekti Shkupi 2014 është projekt monoetnik. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vion një kronik për ngjarjet nga bota. Antarët e opozitës së ndarë të Sirisë por takohen për të dytën ditë me radhë në bisedimet që kanë për qëllim formimin e një opozicioni të përbashkët mbi tranzicionin politik në vendin e shkatruar nga konflikti. Megjithatë, një pjesë e opozitës nuk pajtohet me planin në fjalë. Bisedimet zhvillohen derisa grupet për të drejtat e njeriut tërheqin vërejtjen për vrasjet e civilve. Ndjekim në këtë temë kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilën për transmetim e përgatiti Albana Isufi.
Në takimin në Kairo të organizuar nga Liga Arabe, Turqia dhe Shtetet Arabe i kërkuan opozitës siriane krijimin në një alternative të besueshme kundrejt qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Konferenca në të cilën morën pjesë rreth 200 personalitete të opozitës është bojkotuar nga Armata e Lirë Siriane, e cila po udhëheq luftën armatosur kundër forcave të Asadit. Kryengritësit e kësaj force kanë kundërshtuar projekt planin e fuqive botërore të bërë publik në fundjavën e kaluar për një tranzicion politik në Siri, në të cilin mund të përfshihen antarët aktual të regjimit. Konferenca e Kairos ka pësuar një prapakthim të martën kur Komisioni Përgjithshëm Revolucionar Sirian u tërhoq nga bisedimet duke ju referuar kontesteve politike. Takimi është mbajtur derisa Human Rights Watch publikoi një raport ku janë detajzuar torturat dhe keqtrajtimet që forcat qeveritare po ju bëjnë civilëve. Grupi të drejtave të njerëzit tha se torturat në Siri përbëjnë një krim kundër njerëzimit dhe duhet të përndiqen nga gjykata ndërkombëtare penale. Autoritetet e Sirisë po udhëheqin një rjet të qendrave të torturave, një rjet të dhomave të torturave të shpërndar në tërë Sirinë. Përhapja dhe natyra sistematike e këtij rjeti përbën një krim kundër njerëzimit, tha Olle Solvang, hulumtues në Human Rights Watch. Raporti u bën jehon komenteve të komisionerës së lartë OKB-s Navi Pillay, e cila të hënën përsëriti thirrjen që gjykata ndërkombëtare penale të hetojë vrasjet në Siri. Si pas mendimit tim, si kurse forcat armatosura qeveritare, ashtu edhe opozita armatosur, kanë qenë të përfshirë në veprimet kundër civileve. Ata që janë përgjegjës për sulmet ndaj civileve duhet të japin llogari, tha Pillay, pas raportimit në këshillin 15 anëtarësh të sigurimit në New York. Ajo tha se armata siriane po kryen shkelje serioze të drejtave të njeriut, përfshirë dhunimet dhe sulmet në spitale, derisa forcat opozitare vazhdimisht po i ekzekutojnë bashkëpunëtorët e dyshuar të qeverisë. Ajo po ashtu denoncoi rrjedhjen e armëve në Siri duke tërhequr vërejtjen kundër militarizimit të mëtejm të konfliktit. Pillay nuk saksoi se prej nga vijnë armët, edhe pse Rusia dhe Irani mbetën furnizuesit më të mëdhenj të qeverisë. Katari dhe Arabia Saudite besohet se i kanë shpërndar armë opozitës. Shtetet e Bashkuara thanë se po furnizojnë vetëm me pajisje jo vdekjeprurse kryengritësit sirian. Dhuna në Siri ka vazhduar të marrë jetë në këtë javë ku armata po vazhdon bombardimet e zonave të kryengritësve në qendër të qytetit Homs. Observatori sirian për të drejtat e njeriut tha se të paktën 30 njerëz kanë vdekur të hënën përgjatë tërvendit. Grupi ka quar shifrën e të vdekurve në konflikt në 16,500, që ku nisi kryengritja kundër Asadit në mars të vitit të kaluar.
Para mbylljes kujtojmë thekset kryesore të këtij edicioni. Jahjaga kërkon një strategji kombëtare për integrime. Thashje quan vendimin e sënës të grupit drejtues ndërkombëtar një moment madhor në rrugën e Kosovës për vetë qeverisje. Opozita kosovare thot se pas vendimit të GDN-s duhet fokusuar në shtrirën e autoritetit në veri. Rasmussen e quan shqetësuese situatën në pjesën veriore të Kosovës. Parlamenti Macedonas diskuton për projektin Shkupi 2014. Vazhdojnë bisedimet e opozitës siriane për tranzicionin politik. Do Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në emisionet tona të radhës. Për informacione më të hollësishme, klikoni europaelir.org. Nga Praga, mirëmbeçi.